Samitā piedalīsies Dienvidāfrikas prezidents Cirils Ramafosa, Ķīnas līderis Xi Jinpings, Brazīlijas prezidents Lula da Silva un Indijas premjerministrs Narendra Modi. Savukārt Krievijas prezidents Vladimirs Putins klātienē samitā nepiedalīsies, jo starptautiskā krimināla tiesa izdeva pret viņu aresta orderi par kara noziegumiem Ukrainā. Dienvidāfrikas Republika ir viena no vairāk nekā 120 valstīm, kas parakstījušas Romas statūtus par starptautiskās krimināla tiesas izveidošanu. Tas savukārt nozīmē, ka Dienvidāfrikas Republikas varas iestāžu pienākums būtu izpildīt starptautiskās krimināla tiesas orderi un arestēt Putinu, tiklīdz viņš ierastos Āfrikas kontinenta lielvalstī. Putins pieslēgsies samitam attālināti un viņu Johannesburgā pārstāvēs Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs. BRICS grupas dalību valstis, kas atrodas dažādos pasaules nostūros, galvenokārt vieno skepticisms pret ASV ekonomisko ietekmi un to, kādu pienesumu tā dot atsevišķo valstu tautsaimniecībā. Skeptiķi no attīstības valstīm ir īpaši neapmierināti ar ASV gatavību izmantot dolāra globālo ietekmi, lai ieviestu finansiālas sankcijas pret pretiniekiem, kā tas notika ar Krieviju pēc tam, kad Maskava uzsāka pilnā apmēra karu pret Ukrainu. Neapmierinātību arī izraisa dolāra kursa svārstības, kas savukārt destabilizē attīstības valstu ekonomiku. Svārstības arī palielina dolāros denominēto kredītu izmaksas un importēto preču iegādes izmaksas, jo tās lielākoties tiek tirgotas dolāros. Šo iemeslu dēļ globālo dienvidu valstu vidū nepārprotami pieaug interese par dalību BRICS grupā, kas arī plāno alternatīvās savstarpējās norēķinu sistēmas izveidi ar mērķi veicināt savstarpējo tirdzniecību valstu nacionālajās valūtās. Saskaņā ar ANO datiem BRICS grupas dalību valstis aizņem 4. Daļu planētas sauzemes, veido 42% planētas kopējā iedzīvotāju skaita un pašlaik to kopējais iekšējais kopprodukts ir aptuveni 23% no visas pasaules IKP. Uz Johannesburgā notiekošo samitu ieradīsies vairāk nekā 67 valstu līderi un augsta līmeņa amatpersonas. Oficiāli ir paziņots, ka pieteikumus dalībai BRICS grupā ir iesniegušas 23 valstis, bet vēl 22 ir paziņojušas grupas vadībai un dalību valstīm, kā apsver šādu iespēju. Interesi par sadarbības paplašināšanu ar BRICS grupu ir izteikušas tādas valstis kā Saūdarābija, Irāna, Apvienotie Arābu Emirāti, Argentīna, Indonēzija un Ēģipte. Savukārt Etiopija un Alžīrija iesniegušas oficiālus pieteikumus dalībai grupā. Ar aptuveni 123 miljoniem iedzīvotāju Etiopija ir otrā visvairāk apdzīvotā valsts Āfrikas kontinentā pēc Nigērijas un viena no visstraujāk augošajām ekonomikām reģionā. Tas savukārt valstī radīs ambīcijas pievienoties BRICS grupai, cerot kļūt par nozīmīgu spēlētāju globālajā ekonomikā. Alžīrija, iesniedzot pieteikumu dalībai BRICS grupā, arī lūgusi atļauju kļūt par tā dēvētās BRICS bankas akcionāru, norādot, ka ir gatava šim mērķim atvēlēt 1,5 miljarda dolāru. BRICS banka tika dibināta 2014. Gadā ar mērķi aizdot finanšu līdzekļus attīstības valstīm, lai palīdzētu tām finansēt infrastruktūras projektus. Alžīrijas vēlme pievienoties BRICS grupai un investēt līdzekļus grupas bankā ir skaidrojama ar centieniem diversificēt ekonomiku un uzlabot attiecības ar tādām valstīm kā Ķīna. Bijušais bankas Goldman Sachs analītiķis un pirmais cilvēks, kas 2001. Gadā piedāvājis lietot sākotnējo grupas abreviatūru BRIC, Jims O'Neils uzskata, ka attīstības valstu grupas paplašināšana ar minētajām valstīm nec stiprinās, nec vājinās apvienības un tās nākamo dalību valstu globālās pozīcijas.
One of the few positive things that came out of global policy making in the past
G20 formāts ir viena no nedaudzajām pozitīvajām lietām, kas radās globālās politikas veidošanas rezultātā pēdējo 22 gadu laikā un kopš esmu izdomājis abreviatūru. Visas BRICS valstis kļuva par formāta dalībniecēm līdzās ASV, citām G7 valstīm un citām attīstītajām valstīm. Un tas atspoguļo to, cik sarežģīta ir mūsdienu pasaule, kurā mums ir valstis ar ļoti atšķirīgām politiskajām un sociālajām struktūrām, kurām ir ietekme pasaulē. Ideja, ka G7 formātam jākļūst labākam un lielākam, un ka BRICS grupai ir jākļūst labākai un lielākai, nav īsti saprātīga, jo neviens no šiem formātiem nevar atrisināt globālas problēmas.
O'Neils atzīmēja, ka Ķīna, kas ir otrā lielākā ekonomika pasaulē, un Indija, kas šajā desmitgadē visticamāk kļūs par 4. Ekonomiku pasaulē, apsteidzot Vāciju, ir tās divas BRICS valstis, kas apsēžoties pie sarunu galda varētu risināt infekcijas slimību, tirdzniecības un klimata krīzes jautājumus pasaules mērogā. Rustams Šukurovs, Latvijas Radio.